Това е българското национално Дарик радио.
Премиерът за приоритетите на България.
Какво е бъдещето? Бъдещето е резервните части на човек. Това е бъдещето. Вече знаете, че на много места от стволови клетки, включително вече не могат да направят цяла ръка, но от ствола клетка произвеждат яйцеклетка. Ако ние тук се съсредоточим като държава, можем да заявим един приоритет за бъдеще, който да е много иновативен в света.
Ректора на Софийския университет за приоритетите на Alma Mater.
Едно от първите неща, които трябва да се направят, е пак една антикризисна програма, но тя трябва да бъде различна, защото ние вече няма откъде да режем. Ние сме трябвали до кокъл нещата. Става въпрос за една структурна реформа в Софийския университет, която обаче не трябва в никакъв случай да навреди на интересите на висшето образование и науката.
И още в новините, няма да има повторно преброяване на бюлетините от изборите за кмет на столицата, реши съда. Волен Сидоров обвини Борисов и Цветанов, че се опитват да унищожат Атака.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Вратанов. Сред новите приоритети на управляващите са иновациите и новите технологии, заяви премиерът Бойко Борисов по време на днешния парламентарен контрол. Той виждал България да направи проби в тази сфера, защото бъдещето били резервните части на човека. Чуйте какво добави министър-председателя пред депутатите по темата.
В средата на мандата точната дума е, че не ни одобриха. Точната дума е, че българите разбраха това, което се опитваме да направим. Колко добре, колко зле, няма значение. Разбира се, в това отношение много ни помагат и новините, които гледат вечерно време и виждат, дори когато се сменят премиери по Европа, първото нещо, което излизат на първата си пресконференция да кажат е, да, ще боли, ще се режат пенсии, заплати, социални придобивки. Навсякъде. Да, всяка една държава има своите приоритети и те са един-два, когато се заявяват, за да може света да ги приеме. А мисля, че Даниел Вълчев е бил, когато четири основни приоритета, когато е бил министър, издигат, нали, в България, но според мен са повече приоритети. Да, земеделие ясно, туризъм ясно. Ние трябва да се опитаме да направим нещо в иновациите, в новите технологии и с вас мога да го споделя тук, че виждам България да направи своя пробив, тъй като има изключително добри специалисти в този област, там малко са, но с помощ от държавата, помощ от всички нас. Какво е бъдещето? Бъдещето е резервните части на човек. Това е бъдещето. Вече знаете, че на много места от стволови клетки, включително вече не могат да направят цяла ръка, но от ствола клетка произвеждат яйцеклетка. Ако ние тук се съсредоточим като държава и имаме страхотни специалисти в тази област, можем да заявим един приоритет за бъдеще, който да е много иновативен в света.
В контекста на приоритетите на управляващите за останалата част от мандата им, Бойко Борисов припомни, че в бюджета за до година са предвидени повече пари за образование и култура и са се запазили средствата за здравеопазване. Конфедерацията на труда Подкрепа оттегля своите представители в социалния диалог на всички нива. Това се посочва в разпространена днес декларация на синдиката, приета вчера на извънредно заседание на неговото ръководство. На заседанието е решено още да се подготви и проведе общо национален протестен митинг пред парламента в деня на приемането на бюджета за до година. От синдиката счита, че със своите действия председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество и министър на финансите Симеон Дянков, налагайки свои предложения в разлез с постигнатите договорености в системата на социалния диалог, застрашава жизненото равнище и бъдещето на милиони българи, поради което от името на своите членове, българските избиратели и дънакоплаци, Конфедерацията категорично настоява министър-председателя да преосмисли неговото оставане в Министерския съвет. Вчера и от другата голяма синдикална централа КНСБ обявиха, че започват подготовката на национална протестна демонстрация. Неделя КНСБ и Подкрепа ще проведат съвместно заседание, за да обсъдят общите си действия. И двете синдикални централи са единни в становището си, че управляващите и по-конкретно вице-премиера Дянков погазват грубо вече подписани и поети от правителството ангажименти към работодателите и синдикатите относно пенсионната реформа, извън подписаните договорености и политиката по доходите. Едно от първите неща, които ще трябва да бъдат направени в Софийския университет, е нова антикризисна програма и структурна реформа в Alma Mater, която обаче да не навреди на качеството на образованието. Това заяви в интервю за Дарик Кафе, ректора на най-старото висше училище у нас, професор Иван Илчев. Вчера той бе преизбран от общото събрание на университета да го ръководи в рамките на втори мандат. Илчев подчерта обаче, че вече няма накъде повече да бъдат свивани разходите на висшето училище. За разлика от миналата година, тази зима не се очакват проблеми с парното и топлата вода на университета и общежитията му.
Едно от първите неща, които трябва да се направят, е пак една антикризисна програма, но тя трябва да бъде различна, защото ние вече няма откъде да режем. Ние сме трябвали до кокъл нещата. Става въпрос за една структурна реформа в Софийския университет, която обаче не трябва в никакъв случай да навреди на интересите на висшето образование и науката, защото много лесно си дават рецепти уволнете тогос, уволнете оногос, само че при нас на практика обществото влага десетки години наред инвестиции, за да подготвя качествен преподавател и качествен научен работник. За да може за той да стане професор, такъв човек ти да съкратиш, ти унищожаваш с един макс десетки години инвестиции.
Няма накъде още да се свива коланът на Софийския университет.
Ние на практика сме отрязали абсолютно всичко, освен заплатите на колегите, а има неща, от които просто не може да се избяга. Това е топлоенергията, електроенергията, телефоните ги отрязах много. Повече спестявания от тук просто няма как да се намерят. Самият тип въпроси, които ми се задават, говорят за това колко дълбоко е затънало нашето общество в битовизма. Логичните въпроси биха били дали при тази ситуация вие можете да продължавате да давате качествено образование, качествена наука, която да бъде на нивото на европейската, защото това ни е задачата в крайна сметка основната. Не да поддържаме от 21 или 22 градуса, ние ще го направим.
Академическия съвет на Alma Mater ще търси решение на проблема с повишаването на студентските такси, ако парламента приеме подобна промяна, коментира още професор Илчев. По повод намерението на правителството до година студентите държавна поръчка да поемат до 2/3 от разходите за обучението си, а не както е сега до 50% от общата годишна издръжка. Според ректора на Софийския университет е трудно да се въведе някакъв подоходен критерий за размера на таксите, като била несправедлива и друга идея младежите с ниски оценки да плащат повече.
Не, че таксите са толкова безумно високи, но доходите на хората са много ниски. Ние нямаме система, реално действаща система, която да диференцира доходите на родителите. Тоест много трудно може да си позволим да слагаме по-високи такси, да кажем на семейството с по-високи доходи. Защото в България се крият доходи, това е пределно ясно. Много трудно може да помогне за това, което министъра казваше, да плащат тези, които имат ниски оценки. Ами мога да ви кажа, че по един начин учи човек, който живее в 400-ен апартамент в София, заобиколен от книги и чието родители заемат добри позиции в обществото. И по съвсем друг начин учи студент, дошъл от село Хвойна в Родопите в София, който си плаща за квартирата, който трябва да работи, за да може да подпомогне родителите си, т.е. по-малко да му пращат пари. На това дете му е много по-трудно. Много по-ниски оценки. Този въпрос неминуемо ще бъде обсъждан на академическия съвет. Но самото поставяне на този въпрос за мен е неприемливо, тъй като той е знак, че
държавата се отказва.
Държавата се опитва да прехвърля все по-голяма тежест от образованието върху плещите на хората.
Ректора на Софийския университет, професор Илчев, интервю на Йовка Йовчев. Промишлените предприятия очакват 20% срив на инвестициите тази година в сравнение с предходната 2010-та, сочат данните от анкета на Националния статистически институт, проведена през втората половина на октомври. Според бизнеса, за увеличаване на обема на инвестициите в промишлеността може да се говори чак през 2012-та, като ръста ще бъде малко над 17%, т.е. по-малък, отколкото е спада през настоящата година. Марта Младенова информира.
Около 43% от анкетираните предприятия не планират разходи за придобиване на дълготрайни активи през следващата година, сочат резултатите от анкетата. Енергетичните и свързаните с водата отрасли формират най-голям относителен дял – над 44%. След тях се подреждат отраслите, произвеждащи стоки за междинно потребление, следвани от отраслите, произвеждащи хранителни продукти и напитки. Съобразно направлението на инвестициите през 2012, с най-голям дял са тези за механизация, автоматизация на съществуващи производствени процеси и за въвеждане на нови производствени технологии. Близо 28% са инвестициите за увеличаване на производствения капацитет, а тези за заместване на износено оборудване са съответно 24,4%. Малко над 13% са инвестициите, предназначени за опазване на околната среда, мерки за сигурност и други съпътстващи дейности.
Няма да има повторно преброяване на бюлетините от изборите за кмет на столицата. Това реши административния съд София, като по този начин отхвърли искането на партия Зелените, кандидата на БСП Георги Кадиев, кандидата на Синята коалиция Прошко Прошков и Андрей Георгиев. Няма да бъде представена и техническа експертиза за изборните списъци и образуването на секциите. Мотивите на съда са, че делото няма за цел да преповтаря изборния процес, а да установи дали са извършени административни нарушения. Жалбоподателите настояват за касиране на вота в София. Георги Кадиев определи изборите като фарс, по време на който са били извършени множество измами. Процесът ще продължи на 23 ноември. Информацията е на Павел Хаджиев. Премиерът Бойко Борисов и вътрешния министър Цветан Цветанов се опитват да разрушат Атака. Така лидера на националистите Волен Сидоров коментира информацията, че евродепутата от партията Димитър Стоянов му е поискал оставката по време на заседание на парламентарната група. По думите на Сидоров, ГЕРБ прави всичко възможно да разруши Атака и това обяснява решението на депутати да напуснат парламентарната група на партията. Чуйте какво ще каза лидера на националистите по повод информацията, че Димитър Стоянов му е поискал оставката.
Димитър Стоянов?
Да.
Ма питайте го него дали ми иска оставка. Те много хора са ми искали оставката през последните години. Така че ако искате да разберете дали Димитър Стоянов ми иска оставката, може да го питате. Само че въпросът с оставката се решава на конгрес, национален сбор, който ще се състои тази година, който ще стане въпрос за това. Ако иска, аз чувам за такива слухове, чувам и други хора, които ми искат оставката. Смятам, че това е една част от офанзивата, която ГЕРБ и лично лидера на ГЕРБ в момента води срещу партия Атака. Както разбрахте, той през 2006 година е обещал на тогавашния американски посланик да унищожи Атака. Сега това става известно, тъй като тези записи на WikiLeaks, тези грами излизат в момента. Аз сега виждам, че това, този план явно се осъществява. В момента се осъществява план за разбиване на групата на Атака. Този план се провежда задкулисно, той се провежда по един по-дал начин с средства, които са, да ги нарека милиционерски, с подмамване на депутати, с обработване на депутати, с предлагане на неща, които аз не мога да предложа, тъй като нито съм изпълнител на власт, нито имам министерство, нито агенции. Това нещо Борисов може да го направи. И той го прави чрез своите тук поставени хора, шефове на щабове, заместници, така нататък.
И от парламентарната трибуна, вече присъствието на премиера Бойко Борисов, лидера на Атака повтори, че тече задкулисна игра за унищожаване на парламентарни групи. В отговор министър-председателя коментира, че Сидоров толкова си е повярвал, че вярва в конспирации. На тема Атака изобщо не си спомням да съм водил разговор, с който и да било, допълни Борисов. За вас съм получавал само упреци, коментира още премиерът и даде за пример сблъсъците пред джамията в столицата. Областният съвет на СДС в София възложи на представителите си в Националния съвет на партията, които представляват около една четвърт от членовете му, да гласуват против искания от лидера на партията Мартин Димитров вот на доверие. Само един участник в заседанието е бил против. Петима са се въздържали. Теодора Симова допълва.
Заради лошото представяне на президентския и местен вод на областния съвет са се чули гласове за оставка на председателя. Това е станало в негово присъствие. Самия Димитров неведнъж е заявявал, че има какво още да направи в сините редици и не пое отговорност за резултатите, казвайки, че ще иска вод на доверие от съпартийците си на Национален съвет, който ще се събере на 22 ноември идната седмица.
Няма да коментирам. Вътрешно партиен дебат.
Сред основните критики към Димитров била, че се води по Иван Костов и затова в момента сините са поставени в един лагер с БСП и ДПС. Областният съвет поискал самостоятелно СДС в партньорство с ГЕРБ. Градското ръководство на партията е подало оставка, съобщи за Дарик лидерът на организацията Борислав Бориславов. Той обяви, че няма да се кандидатира отново за председател на СДС София. По думите му, най-тежката загуба за сините на последния вот е в централните райони на столицата Средец, Оборище, Триадица. Причината той вижда основно в политиката на партията антигерб в един файтон с БСП и ДПС.
Стотици хиляди левове са наливани в касите на близки до бившето управление медии. Това установи съвместно разследване на Дарик Радио и интернет медията за Пловдив. Един от случаите касае кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на културата. Община Пловдив е сключила ежегодни договори за хиляди левове с сайта на партията на бившия кмет Славчо Атанасов, Пловдив медия, информира Кирил Кирилов.
За настоящата година има договор между община Пловдив и Лахези СООД на стойност 49 833 лева без ДДС за провеждане на кампания по кандидатурата на град Пловдив за Европейска столица на културата в електронна медия. Под сключения контракт стои подписа на бившия заместник кмет по културата Петя Гогова. Тя отказа да участва в предаването на Дарик Радио Предай нататък с извинението, че е много заета, но в телефонно интервю заяви, че тепърва договори като този ще намерят своята изразимост.
Медии сме работили, не само с Пловдив медия. Мисля, че тепърва договорите, които сме сключвали, ще намеря своята изразимост.
Договор за близо 50 000 лева има и за обнародване решенията на Общинския съвет. Още по време на предизборната кампания в ефира на Дарик Радио, кметът Славчо Атанасов обеща, че ще провери кой е подписал този договор.
Не ми се вярва. Това са обикновени поредните финтифлюшки, поредните мръснишки номера преди избори. Ще го проверя за между другото.
До момента отговор няма. Художникът Емил Миразчиев от управителния съвет на фондацията Пловдив Европейска столица на културата обяви в ефира на Дарик, че, цитирам, втрещен от случващото се.
Като виждам за какви суми става въпрос, просто не знам. Чувствам, че е някаква абсурдна за мен ситуация, която не знам и аз как да я коментирам.
Новият заместник кмет по културата Стефан Стоянов обеща да разгледа договорите и да провери обстойно как и защо е сключен.
Наличието на такива договори ме очудва. Честно казвам, не знам защо е сключен този договор. Изглежда леко странен. Обещавам да го погледна и да проверя обстойно цялата случка.
Кирил Кирилов, Дарик Радио Пловдив.
И отново столицата с една съдебна новина. Софийския градски съд остави в ареста 34-годишния Пламен Трифонов, заподозрян за убийството на Яна Кръстева, чийто труп бе намерен на 10 юли Борисовата градина. Майката на обвиняемия отрече синът и да е бил в парка във фаталната нощ. Тя заяви, че разследващите са се отнесли много грубо с нея и се е държали часове наред, без да й дадат вода и храна. Това е принудило да се подпише върху лист с предварително написани показания, според които синът и дори се опитал да промени външния си вид след смъртта на Яна. Съгласно експертизата обаче, косми от Трифонов са намерени на место престъплението, където са открити косми и от другия заподозрян Николай Русинов, който не е с повдигнати обвинения за убийството. Съда прецени, че тези доказателства са достатъчни и остави Трифонов в ареста, въпреки протестите на защитата, че разследването се води тенденциозно. Решението може да се обжалва пред Софийския апелативен съд. Информацията е на Павел Хаджиев.